Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä -podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Tällä kertaa Sähkö tulee töpselistä -podcastissa ollaan yksinkertaisen totuuden äärellä. Jotta meillä riittää energiaa, tarvitsemme myös resursseja. Mutta mikä eteen, kun mineraaleja ja maametalleja maapallolla rajallinen määrä ja energian tarve vain kasvaa? Minä olen Harri Moisio ja kanssani tätä podcastia juontaa Pohjolan Voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riitta Larnimaa. Terve taas.
Terve.
Ja tervetuloa myös vieraillemme. He ovat tänään Saku Vuori Geologian tutkimuslaitokselta ja Miika Rämä Valtion teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Millaisia energia- ja resurssiniukkuusasioita te ratkotte työssänne?
No, mä itse tuolla VTT:llä työskentelen energiajärjestelmien parissa ja aivan erityisesti lämmitys- ja jäähdytyssektorin tiimoilla. Toki lämmitys- ja jäähdytyssektorihan on iso osa meidän esimerkiksi suomalaista energiajärjestelmää, joten niin kuin vahvat kytkennät meillä on oikeastaan koko energiajärjestelmän osalta. Kaiken näköisten ongelmien parissa.
Meillä taas Geologian tutkimuskeskuksessa ne on hyvin monenlaisia kulmia tähän energia-asiaan. Tällä hetkellä meillä on kova kysyntä merialueen tuulipuistojen rakentamiseen liittyen. Vedyn tallentaminen tai varastoiminen kallioperään on yksi näkökulma. Sitten nykyään katsotaan oikeastaan niin kuin raaka-aineita tietenkin paljon, mutta sitten geoenergia on oikeastaan semmoinen todella nouseva kuuma aihe.
Osaatko, Saku, kertoa, kuinka paljon meillä on vielä esimerkiksi akkuihin tarvittavia maametalleja maapallolla ja mihin se riittää?
No, tämä on hyvin herkullinen aihepiiri ja vähän riippuu mistä päästä katsoa. Ehkä yleisesti haluaisin sanoa, että mikä tahansa kivi, kun otetaan tuosta tien penkasta, niin sehän on täynnä alkuaineita. Ja on oikeastaan kyse siitä, miten ne on sitoutunut toisiinsa kiinni ja kuinka paljon energiaa joudutaan käyttämään, että me saadaan irti ne toisistaan. Et maapallohan on niin kuin iso alkuainevarasto ja ne ei absoluuttisesti tule loppumaan. Mutta se, että mikä on taloudellisesti ja ympäristöllisesti ja niin kuin energiankäytön kannalta mahdollista ottaa käyttöön ja nyt siinä aikataulussa, mitä tämä siirtymä uusiutuvaa energiaa tarvitsee, niin se on ehkä se haaste, että ei ole helppo. Tämä vähän niin kuin vertautuu tähän metsäkeskusteluun, että onhan meillä metsää, mutta kuinka paljon sitä nyt sitten voidaan ottaa ja kuinka nopeasti sitten käyttöön.
Missä kaikessa niitä mineraaleja energiajärjestelmässä sitten näitä eksoottisimpia mineraaleja oikein käytetään? Heitä jotenkin esimerkkejä.
No, aurinkopaneelit, siellä puhutaan hopeista ja piistä ja sitten tietysti tuuligeneraattoreissa on harvinaisia metalleja, ihan kuparia menee. Oikeastaan se on se yleisin semmoinen iso volyymi, jota tarvitaan. Sitä on sähköautoissa. Akut on tietenkin, kaikki ne kemiat, mitä akkuihin liittyy, nekin se elää kovalla vauhdilla se kenttä. Ja on hirveän vaikea tehdä ennusteita, koska se maali liikkuu oikeastaan koko aika. Sitten varmaan niitä nyt on muitakin paljon, mitä nyt mielen päälle voisi tässä tulla. Nämä ehkä ne päällimmäiset.
Ymmärsinkö oikein, että käytännössä jokaisessa kivessä, joka tuolta vaikka tien vierestä löytyy, niin siinä on kuitenkin jotain, eli kysymys on vain siitä, miten se on taloudellisesti hyödynnettävissä järkevästi.
Kyllä, ihan tuommoinen punainen kivi, niin siinä on rautaa, alumiinia, piitä ja magnesiumia, siis melkein koko jaksollinen järjestelmä, mutta se on niin hankalasti siinä usein kiinni, ettei sitä oikein voi lähteä hyödyntämään. Siksi kallioperästä etsitään näitä rikastumia tai malmeja ja niiden niin kuin tuotantoon tämä tietysti perustuu, että siellä luonto on jo itsessään rikastanut tietyt ainekset hyvään niin kuin pakettiin ja se otetaan sieltä. Tässä on tietysti semmoinen kehitys käynyt, että yhä laihempia malmeja otetaan nykyään käyttöön. Ja jos palataan siihen, mitä niin kuin GTK:ssakin tehdään, meillä on koerikastustehdas tuolla Outokummussa, jossa me tehdään niitä, niin optimoidaan niitä prosesseja, millä niin kuin sitten saadaan ne metallit ja muut arvoaineet irti niistä kivistä ja mahdollisimman vähän niin kuin jätettä tuottaen, mahdollisimman vähän energiaa käyttäen ja vettä ja kemikaaleja niin kuin myös koitetaan minimoida sitä käyttöä. Tämä on meidän niin kuin yksi sellainen syömähammas tässä materiaali- ja energiapuolella oikeastaan.
Mites siellä sähköjärjestelmäpuolella, niin mites Miikka, niin mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
No siis mulle tulee tässä koko ajan kuunnellessa mieleen se, että kustannustaso ja näiden eri materiaalien saatavuushan totta kai heijastuu sitten siihen, että mitä valintoja me tehdään, mitä teknologioita me kehitetään, että suinkaan me ei päätetä kehittää jotain vaikka aurinkopaneeleita tai akkuja tai jotain ja sitten tehdä sitä ja katsota 20 vuoden kuluttua, että paljon se maksoi, vaan siinä välissä nämä kustannukset elää ja me tehdään uusia valintoja, tulee uusia teknologioita, tulee uusia tapoja yhdistellä näitä teknologioita, jotka sitten vaikuttaa siihen lopputulokseen, että se ei ole niin kuin kiveen hakattu, vaan se on todellakin tämmöinen dynaaminen järjestelmä, myös se energiajärjestelmän kehityskulku.
Mihin kaikkeen tarvitsemme maametalleja ja mineraaleja?
Oh, se on valtava.
Myönnän olevani täysin maallikko tässä yläasteen fysiikan ja kemian tunneltaan. Siitä on kulunut hetki.
No. Mä osaan sen tämän kohtuullisessa jaksollisen järjestelmän,
kyllä
joka
minä
tässä
sen
todettiin.
Muistan, ja sitä piti opetella vielä lukiossakin.
No lähdetään ihan siitä, että kaikki mikä ei kasva, niin se pitää kaivaa, eli ihan tämä perusinfrastruktuuri, mutta jos lähdetään niihin harvinaisiin maametalleihin, niin ihan droneista, näytöistä, puhelimista, kaikki niin kuin oikeastaan ICT-laitteet syö niitä paljon, ja se on niin kuin valtava se käyttö, niin kuin erilaisia käyttökohteita kyllä löytyy, että tämä, jos miettii niin kuin tästä pari 30 vuotta taaksepäin, niin tämä materiaalitutkimuksen ja teknologian niin kuin kehitys on mahdollistanut sen, että me pystytään erilaisia niin kuin haluttuja ominaisuuksia rakentamaan näillä erilaisilla niin kuin alkuaineiden yhdistelmillä. Ja tämä on räjäyttänyt sen materiaalien käytön, että me nyt tosiaan käytetään koko jaksollista järjestelmää, kun ennen pärjättiin ehkä niin kuin kourallisella perusmetalleja, sinkki, kupari, lyijy ja tämmöiset ja rauta. Tämä on ollut semmoinen merkittävä muutos ja ehkä jos sen verran menee historiasta taaksepäin, että aikanaan kun rupesin opiskelemaan, niin silloin puhuttiin, että tämä on auringonlaskun ala, että miksi ihmeessä opiskelet mitään taloudellista geologiaa, että me saadaan kierrättämällä ja korvaamalla niin kuin keraameilla metallit, niin pystytään hoitamaan asiat ja erityisesti materiaalitehokkuuden niin kuin parantamisella. Ja no mihin tämä on johtanut? Nyt meillä on kännyköissä 1/10 ehkä niistä metalleista, mitä silloin 10-15 vuotta sitten oli, mutta me myydään 1000 kertaa enemmän niitä puhelimia. Eli se absoluuttinen tarve on kasvanut, vaikka materiaalitehokkuus on noussut. Eli niistä on tullut halvempia, ne leviää laajemman käyttöön. Eli mä olisin tässäkin ajassa vähän niin kuin haastaisin miettimään, että vaikka materiaalitehokkuus ja teknologia kehittyy, niin mikä se absoluuttinen sitten kulutuksen määrä on. Että se ei meitä välttämättä pelasta se materiaalitehokkuus. Ja sitten se myös tekee haasteen sille kierrätyksen niin kuin taloudellisuudelle. Ei siellä ole juuri niin kuin arvoa sisällä siinä puhelimessa enää esimerkiksi.
Onko niin, että nyt niitä samoja metalleja sitten hamuavat kaikki alat? Että ei ole pelkästään energiasektori, joka nyt tarttisi niitä, vaan kaikki muutkin haluaa niitä samoja.
Kyllä, ja sitten sillä tehdään geopolitiikkaa, että kuka saa ja kuka ei saa, että kenen kanssa sitten leikitään.
Ja varmaan tutkimusmaailma tässä pyrkii kehittämään niitä vaihtoehtoisia ratkaisuja koko ajan, että pystyttäisiin väistämään jonkun tietyn kriittisen resurssin käyttöön.
Kyllä.
Tämä geopoliittinen näkökulma on mielenkiintoinen. Missä ne merkittävimmät mineraalivarat tänä päivänä on? Meillä Suomessakin on varmaan paljon kaikkea, mutta jos ajatellaan globaalissa mittakaavassa, niin missä on tärkeimmät?
No perinteiset sellaiset kaivosalueet on Australia, sitten eteläinen Afrikka ja laajemminkin Afrikan alue. Etelä-Amerikka on ollut kova tuottaja, sitten Kanada, jossain määrin Yhdysvallat ennen. Euroopassa on ollut toimintaa, mutta sitä ei oikeastaan enää juuri ole kuin Ruotsia Suomen osalta. Ehkä Irlanti, Espanja, Portugali myös. Venäjä on toki iso tuottaja, niin kuin Kiina. Ja se, mitä Kiina on nyt pitkään tehnyt, niin ne on ottanut jalansia Afrikasta ja niistä raaka-aineista. Nyt sitten tässä on muodostumassa Yhdysvaltojen tämmöisiä kahdenvälisiä sopimuksia, että mistä he nyt saa sitten heidän raaka-aineet. Ja oikeastaan siellä, missä nyt akkuistuminen ja sähköistyminen etenee, niin ja missä se tarve ikään kuin olisi suurin, niin siellä on oikeastaan varmaan kaikkein haasteellisin avata uusia kaivoksia. Eli kyllä meidän niin kuin jalanjälki jossain muualla on, että Eurooppa taitaa noin 1/4 maailman metalleista kuluttaa ja tuottaa ehkä 3%.
Minkä maametallin tai mineraalin hupeneminen olisi erityisen paha asia? Onko joku hupenemassa ylipäätään?
No liittium on siitä hankala, että kysyntä on kovaa ja tuotannon ylösajo ei ole niin nopeata. ja sitä ei ole vielä mitä kierrättää. Ja sen on hyvät ominaisuudet akuissa ikään kuin, sitä on vaikea vielä korvata. On natriumakkuja ja muita puheita tässä ollut, mutta tietyt ominaisuudet on niin kuin vahvat liittiumilla, että kysyntä varmaan jatkossakin on vahvaa. Sitten mihin kannattaa kiinnittää huomiota on kupari, että se on kaikkeen sähköistymiseen sitten niin kuin liittyy ja ne massamäärät on isoja.
Miikka, onko jotain muita keinoja sitten, että saada sähköjärjestelmää kehittymään eteenpäin, kun että nojaudutaan niin vahvasti noihin mineraaleihin?
No siis energiatehokkuus on tässä ihan avainasemassa. Että se, että me otetaan kaikki irti meillä olemassa olevasta infrastruktuurista, meidän olemassa olevista teknologioista. Tässä esimerkiksi tähän varastointiin liittyen niin tulee sellainen kysymys, että tarvitaanko me itse asiassa sähköakkuja nimenomaan siihen joustavuutta tarjoamaan sähköjärjestelmässä, ja vastaus on tietysti, että osin tarvitaan, mutta ne on niin kalliita, että ei niitä voi laajassa mittakaavissa joka tapauksessa ikinä ottaa käyttöön. Eli esimerkiksi ihan sähkön, niin sanotun ylimääräisen sähkön varastointi esimerkiksi kuumaan veteen sopii hirveän hyvin Suomeen, jossa on kaupunginlaajuiset kaukolämpöjärjestelmät, jotka pystyy hyödyntämään tämmöisiä isojakin lämpöakkuja niin sanotusti. Tämä on tietysti niin kuin materiaalien kannaltakin ihan erilainen ratkaisu kuin sähköakku. Et toki terästä kuluu enemmän, mutta sitä ehkä onkin saatavilla paremmin.
Tämä on meillekin tullut esimerkiksi nämä hiekka-akut sillä lailla, että lämmönvarastointi, että parhaiten tietysti voitaisiin yhdistää, että joku sivuaine, joku semmoinen ylijäämämateriaali, joka kelpaisi siihen tarkoitukseen, voitaisiin sitten hyödyntää siinä, eikä se jäisi kasaan johonkin käyttämättömäksi.
Onko Miika niin, että olemassa olevista järjestelmistä emme vielä saa lähelläkään kaikkea tehoa irti?
No niihin liittyy paljon semmoista kehitettävää, minkä avulla niistä saataisiin vielä enemmän irti. Et mulle henkilökohtaisesti tietysti tutkimusaiheena nämä lämmityssektorin asiat ja varsinkin kaukolämpö Suomessa, niin on tuttuja, ja siinä esimerkiksi on tällainen asia, että meillä on kuumaa vettä näissä verkostoissa. Me voitaisiin laskea sitä lämpötilatasoa, jolloin me saataisiin liitettyä siihen enemmän uusiutuvaa lämmöntuotantoa, hukkalämpöjä tehokkaammin. Ja tämä niin kuin mun mielestä jos mikäni niin edustaa sitä, että meillä on olemassa oleva tällainen niin sanottu kansallisomaisuus, jota me käytetään sitten tehokkaammin ja kehitetään eteenpäin. Että järjestelmät ei ole staattisia, että nekin muokkaantuu, vaikka ovatkin niinkin perinteistä teknologiaa kuin teräsputket eristettyinä maan sisässä, niin kuin kaukolämpö on.
Meillä alalla usein, energia-alalla usein sanotaan, että tulevaisuus on sähkön ja kaikki haluavat mennä selkeästi sähköistyvään maailmaan, niin miten tämä kompo nyt sitten yhdistetään, että kriittiset mineraalit ja sitten sähkön varastoiminen lämpönä veteen ja muuta? Niin
kyllä siinä varmaan pitkällä aikavälillä haasteitakin on, että näitä samoja laskelmia siitä, että miten nämä mineraalit riittää niin kuin energiatransition läpiviemiseen, unohtaen nyt ehkä ne akut, vaan ihan esimerkiksi tämä kupari nyt tulee siellä vastaan, niin kyllä ne on haasteita, mutta kyllä mä näkisin, että meillä on kaikki elementit tavallaan koossa, millä me voidaan tehdä tämä. Mä oon itse toiveikas ja tosiaan niin kuin mä sanoin, niin, ja niin kuin tässä todettiin aiemminkin jo, että me tavallaan koko ajan tähdätään liikkuvaan maaliin, että teknologiat kehittyy, energian kysyntäkin, vaikka sen oletetaan kasvavan, niin kuinka paljon se kasvaa, miten se kasvaa, mihin se kasvu sijoittuu, koska energiaa kulutetaan enemmän. Niin kuin esimerkiksi vuoden sisällä, minä vuoden aikana, näin edespäin. Tässä on niin monta semmoista asiaa, jotka vaikuttaa sitten lopputulokseen, että minkälainen energiajärjestelmä meillä tulee olemaan. Ja sitä kautta myöskin niihin tarvittaviin resursseihin.
Se on just näin, että meillä on liikkuva maali koko aika, mutta ei niin kuin kannata varmaan yhtään ainakaan epäillä, etteikö tämä kannattaisi tehdä. Tämä täytyy vaan nyt tehdä, että jos miettii nyt vaikka kaivamista, niin kyllähän me hirveä määrä vuodessa otetaan fossiilisia niin kuin irti. On se sitten hiiltä tai öljyä tai kaasua, niin ne määrät on isoja ja ne päätyy taivaalle hiilidioksidiksi pitkälti. On toki tietysti muutakin käyttöä näillä, mutta et se, että jos tämä systeemi voidaan korvata sillä, että meillä on kierrätettäviä mineraaleja ja metalleja, niin kyllä se mun mielestä pitää se vaihtokauppa vaan tehdä, että siirrytään siihen, sähköistetään ja se usein tuosta taas tehoa niihin järjestelmiin, että ehkä tarvitaan vähemmän primaaria energiaa, kun sitä hukkaa tulee vähemmän sähkökäyttöisissä moottoreissa ja muissa. Kyllä mä uskon, että nämä energian varastointihaasteetkin niin pystytään ratkaisemaan, että se on iso osa tätä palaa, että se tuotanto tuotannon ajaminen ylös, varastointi ja sitten tämä kulutuspuoli, niin nämä kolme kaikki yhtä aikaa pitää niin kuin saada hyvää uuteen asentoon. Ja se ehkä vielä, mitä haluan sanoa, niin että ehkä tämän ei kannata ajatella, että tämä nykyinen järjestelmä yhden suhde yhteen siirretään tulevaisuuteen, vaan se energiatulevaisuus on varmaan jotain muuta, muun näköistä kuin mitä me nyt tässä tällä hetkellä niin kuin eletään tätä aikaa.
Se on ihan totta.
Nostit äsken esille sanan kierrätys ja totesit, että tiettyjen näiden harvinaisempien metallien osalta ei vielä kierrätysjärjestelmiä ole. Varmaan 90% teräksestä tänä päivänä kiertää ja kuparistakin varmaan merkittävä osa on ollut muuten romubisneksessä nuorena töissä, että tuttua teemaa. Mutta miten nopeasti ne kierrätysjärjestelmät sitten on mahdollista kehittää?
No äsken puhuttiin siitä, että miten monimutkaisia materiaaleja me pystytään rakentamaan, niin niissä on aina vähän se, että ne on myös monimutkaisia purkaa helposti. Ja mitä vähemmäs määrin niitä käytetään, niitä aineksia, siis eli sitä arvoa ei välttämättä tosiaan ole paljon, niin sitten äkkiä tullaan siihen, että kuinka paljon sä haluat käyttää energiaa ja aikaa ja vaivaa siihen, että sä saat jonkun hyppysellisen jotain harvinaista maametallia vaikka puhelimesta irti. Ja tämä on se haaste siinä, että kaikki on varmaan mahdollista tehdä, mutta se, että mikä on niin kuin järkevää, on toinen kysymys. Ja usein tietysti, siis kierrätys on oma taiteenlajinsa, siis se prosessien suunnittelu ja ne materiaalien irrottaminen sieltä. Ja usein siinä joutuu tekemään vaihtokauppaa, että haluan tuon, joudun jättämään tämän toisen kasaan. Eli sekään ei ole 100% siellä että aina sitä hukkaa tulee, jos sitä hukkaa tulee vaikka se 10% yhdessä kierroksessa, niin 10 kertaa kun se pyörität, niin se on nyt, ei sulla enää ole sitä lähtömateriaalia. Että, ja jos puhutaan vaikka raudasta, niin sehän ruostuukin pois tästä järjestelmästä valitettavasti.
Ja jälleen kerran, niin varmaan ne kustannukset on yksi asia, mikä ajaa tätä kehitystä. Ja sitten yhtenä asiana myöskin ihan regulaatio, että edellytetään, että laitteet täytyy olla kierrätettävissä ja muunlaisia laitteita ei saa myydä, esimerkiksi nyt kuluttajatavaroista.
Niin, kyllä se niin kun pitää siellä tuotesuunnittelussa se kierrätys niin kuin huomioida ja ajaa sisälle, mutta joskus ne komponentit on sellaisia, että niitä on vaikea purkaa. Joo. Tässä on yksi sellainen hyvä esimerkki, että on helppo pistää kahviin maitoa ja sokeria sekoittaa. Se käy kyllä helposti, mutta jos haluat sen sokerin ja maidon pois sieltä, niin sitten meneekin jo vähän vaikeammaksi.
Ei ihan, kun se alakoulun kemian taidot taida siihen.
Lukio. No se on tavallaan alakoulukemia ehkä tässä pöydässä. Mitä resurssiniukkuus tarkoittaa noin yleisellä tasolla?
Kai se tulee tämmöisen niin kuin luonnon kantokyvyn ja sellaisen niin kuin jalanjäljen kautta, että mitä tämä meidän elintason ylläpitäminen vaatii. Ja oikeastaan minusta se kaikki kiertyy energiaan ja siitä, millä se tehdään, mistä se ikään kuin polttoaine tai mistä se syntyy, millä se tuotetaan. Että se on sellainen, ja sitten miten se tasaisesti jakautuu tässä maapallolla. Että meidän tietysti niin kuin tämä nykyinen järjestelmä pitkälti perustuu halpaan saatavilla olleeseen niin kuin fossiiliseen ja sille tämä on rakennettu. Ja nyt sitten miten tästä niin kuin vedetään ne fossiilisen lonkerot irti tästä meidän järjestelmästä, niin siinä onkin hyvä kysymys. Ja miten me toisaalta mahdollistetaan muille sitten elintason nousu, joka usein aika lailla korreloi energian käytön kanssa.
Niin, vihreä siirtymä pitäisi tehdä, mutta kysymys kuuluu, miten mineraalit ja maametallit riittävät just esimerkiksi akkuihin, aurinkopaneeleihin, parempaa kierrätykseen. Nämä on nyt näitä ihan tällaisia triviä kysymyksiä, voisi jopa sanoa.
Haasteita tulee olemaan saatavuudessa, siis saatavuudessa siinä ajassa, mitä tämä muutos niin kuin nopeus meitä odottaisi. Eli nykyisten tuotantomäärien moninkertaistaminen ja siltikin palaisin siihen, että kuinka paljon me kaivetaan kivihiiltä, otetaan öljyä ja kaasua, niin silti nämä muutokseen tarvittavat metallit nyt on kuitenkin pieniä siinä mittakaavassa. Ja jos fiksusti toimitaan, niin sivukivet, mitä siinä syntyy, ne pystytään hyödyntämään tai pitää huoli, että niistä ei synty ympäristölle haittaa, tai se haitta täytyy olla pienempi kuin siinä kivihiilen ja öljyn ja kaasun kanssa tablatessa.
Ja ehkä voi miettiä taas jälleen kerran niitä kaikkia tekoja, mitä energiajärjestelmässä voidaan tehdä, niin ehkä sitten tällaisessa tilanteessa, missä tilapäisesti vaikka on niukkuutta tai hintataso nousee jollekin tietylle resurssille, niin sitten ne investoinnit ja ne ilmastotoimet ikään kuin ohjautuu sitten johonkin toiselle puolelle sitä energiajärjestelmää, missä on tehtävää, mutta missä just tämä mineraali ei ole nyt niin merkittävässä roolissa. Ja puhuttiin sähköistymisestä, totta kai se on siellä ytimessä ja se on tärkeää, mutta on muinakin asioita, mitä me voidaan tehdä, niin ehkä niin näiden välillä sitten aaltoillaan tässä tulevina vuosina.
Mitä esimerkkejä sulla on tuosta?
No mulle tulee nyt ensimmäisenä jälleen kerran mieleen se lämpö, että jos mä mietin näitä akkuja ja tällaisia uusiutuvaa sähköntuotantoa, mikä jo nyt kasvaa Suomessa ihan valtavaa vauhtia, niin jos siellä tulisi joku tällainen pullonkaula, niin ehkä me voidaan siirtyä sinne lämmityksen puolelle ja tämän tyyppisiin teknologiin, niin kuin lämpöpumput tai muut. Et toki sielläkin mineraaleja tarvitaan ja muuta, mutta ne ei ole ehkä kenties niin kriittisiä kaikilta osin kuin näissä muissa sovelluskohteissa.
Entä tuotantoketjut, miten niitä pitäisi tarkastella uusiksi, jotta maametallit riittävät?
Nythän oikeastaan kaikki on Kiinan hallussa, josta ne oikein yksinkertaistaa, että ne on vuosikymmeniä tehnyt sitä, että ne on rakentanut sitä jalansia Afrikkaa ja niillä on tämä Belt and Road, jonka sisällä oikeastaan mahtuu vaikka nyt fossiilisistakin tunnetusta niin kuin energiavaroista varmaan 75%, eikä se ole varmaan sattuma. Aika paljon mineraaleja myös siihen on sisältyy, mutta se mitä hän on pystynyt tekemään näiden mineraalien sanotaan kaivostoiminnan ja sen niin kuin alkupään kiinni ottamisella, ne on pystynyt sen jalostuksen siirtämään sinne Kiinaan. Eli monissa metalleissa, vaikka sitä tuotantoa olisi pitkin maailmaa, niin se jalostus päätyy sitten Kiinaan. Ja sen jalostuksen myötä sitten he on pystynyt saamaan vielä siitä eteenpäin laitevalmistusta ja komponenttien valmistusta ja muuta. Että he on ottanut sen niin kuin ketjun kyllä määrätietoisesti haltuun ja nyt sitten ihmetellään, että miten me sitten kilpaillaan tai kuinka riippuvaisia ja me halutaan siitä olla sitten jatkossa, ja tätä tietysti ei enää kovin helposti ja nopeasti muuteta tätä tilannetta.
Eli onko riskinä se, että kun pääsemme eroon tästä Venäjä-riippuvuudesta, niin olemmekin sitten kohta Kiina-riippuvaisia, kun sähköjärjestelmää ajatellaan?
Näin se menee jo, ja siinä on jo pientä kauppasodan tynkää. Yhdysvallat ei tämmöisiä siruja heille antanut, ja nyt sitten heillä oli aurinkopaneelien, Kiina siis vastasi aurinkopaneelien jotenkin komponenttien rajoittamisella, ja et kun he on aikaisemmin käyttänyt harvinaisia maametalleja tämän geopolitiikan tekemisen niin kuin työkaluna, niin en pitäisi mahdottomana, että he käyttää myös uusiutuvaa energiateknologiaa jonkinlaisena vipuvartina sitten jatkossa. Ei kannata yllättyä, jos näin käy.
Tämä varmaan liittyy niin kuin moneen teollisuuden alaan itse asiassa Euroopassa, että paljon on tavallaan siirtynyt Euroopan ulkopuolelle ja nyt ollaan kiinnostuneet siitä, että miten se tulee takaisin. Tässä oli kiinnostava keskustelu yhden kollegan kanssa viime vuoden aikana jossain vaiheessa, että puhuttiin siitä, että jos on ihan tämmöistä perusteollisuutta, tällaista lainausmerkeissä niin kuin teräsbetoniteollisuutta, niin sitä osaamistakin tavallaan on kerääntynyt jonnekin muualle. Meillä on koulutettu siihen porukkaan, meillä ei ole tutkimustoimintaa siitä niin paljon kuin jossain muualla, missä se teollisuus itse asiassa sijaitsee tällä hetkellä. Nyt jos me halutaan jotenkin peruuttaa tämä kehitys, niin ei se toimikaan niin, että me vaan päätetään antaa budjetti vaikka, vaan siihen menee aikaa kerta kaikkiaan. En tiedä, mitä kaikkia teollisuuden aloja tämä koskee, mutta mä voin kuvitella, että tämä on itse asiassa aika moinen savotta.
Näin niin kuin esimerkiksi geologian ja taloudellisen geologian osalta kävi Yhdysvalloissa ja muualla ruvettiin ajaa alas. Se oli pitkä, taisi olla 30 vuotta metallien hinnat laski ja usko niin kuin hävisi. Ja se loppui siinä 2000-luvun tai 90-luvun puolivälissä suurin piirtein se laskukausi. Ja siihen mennessä ajettiin täällä Suomessakin esimerkiksi TKK:lla silloisessa niin tätä puolta alas rikastustekniikan asiat ja niin kuin se tuntui, että ei tätä aihepiiriä edes tarvita. Ja niin kuin viittasin siihen omaan opiskeluaikaan, se nähtiin auringonlaskualana, että ei tämä kaikki hoituu kierrätyksellä ja muilla konsteilla, niin se on aika hankala ajaa ylös se osaaminen, mikä on päästetty menemään. Mutta Euroopan tasolla on tähän sillä lailla tartuttu. 2008 tehtiin raaka-ainealot. Ja sen jälkeen on tullut tämmöinen Euroopan innovaatioyhteisö ja sen alla on yksi tämmöinen yhteisö, joka on keskittynyt raaka-aineisiin. Ja se on maailman suurin innovaatioyhteisö tällä alalla. Ja että on sitä työtä tehty ja esimerkiksi GTK on siinä ollut niin kuin perustajakumppani. että on tehty jo pitkänaikaista työtä ja nähdään jo hyviäkin tuloksia, mutta ei se iso laiva helposti muuta suuntaansa.
Maaperässä siellähän riittää vielä paljonkin louhittavaa, mutta kuinka tärkeää on maaperän tuntemus ja energiaturvallisuus?
Ehkä tässä geoterminen energia nyt tulee ensimmäisenä mulle mieleen taas energiaihmisenä. Että senhän osalta Suomessa on tehty itse asiassa GTK-toimestakin aika paljon töitä ja meillä tämä on niinku herännyt myöskin tutkimusaiheena niinku viimeisen 10 vuoden aikana, vajaan 10 vuoden aikana, niin ihan uudella tavalla. Että se on yksi niistä uusiutuvan lämmön resursseista, mitkä meitäkin kiinnostaa kovasti ja on kyllä merkittävä.
Joo, kyllä. Ja tätä geoenergiatyötä tehdään meillä kovasti ja jatkossakin tehdään. Ja niin kuin mainitsin, niin kalliotilat, vedyn varastointi on yksi sellainen selvästi nouseva aihepiiri. Sitten tietysti turvettakin on vähän nyt taas laitettu talteen, mutta me esimerkiksi katsotaan sitä enemmän niin kuin hiilensidonnan näkökulmasta, joka on vähän tietysti toinen tarina. Ja näiden raaka-aineiden lisäksi nämä lämpöakut, siis oikeastaan se geoenergia liittyy sekä kylmä että lämpimä varastointi. Ja uutena avauksena katsotaan, että voisiko meillä olla sitten vetyä tuolla kallioperässä ihan itsessään, eli tämmöinen valkoisen vedyn metsästys tässä, ja vähän katsotaan, että voisiko olla potentiaalia. Periaatteessa voisi olla, mutta ehkä ei semmoista, mitä maailmalla on. Tämä on siis maailmalla iso asia, että lähdetään katsoa, että löytyykö semmoista vai ei.
Siis valkoinen vety.
Eli se, mikä kallioperästä syntyy ihan itsestään niin kuin automatiikki. eli Suomessa esimerkiksi radioaktiivinen säteily hajottaa vesimolekyylejä niin, että sulle jää vety ja se happi se niin kuin irtoaa toisistaan. Ja jos on olemassa joku kallioperän tasku, jonne se vety voisi kerääntyä, niin periaatteessa sitä voisi niin kuin sieltä hyödyntää. Ehkä niin kuin sellaisia taskuja meillä ei niin kuin tyhjää tuolla juuri ole, mutta yhdistämällä esimerkiksi tähän geoenergiakaivoihin, että jos sieltä tulee jalokaasuja ja vetyä ja metaania sieltä nyt ihan varmasti tulee, niin jos se kerättäisiin talteen, niin ehkä se nyt voisi olla sellainen, mitä nyt vähän kattelisi, että tuleeko sitä missä määrin. En nyt lupaa hirveän isoa potentiaali siihen, mutta tätä katsellaan. Ja sitten jos vielä energiaa mennään ja kallioperää vähän, niin missä Suomessa ollaan edelläkävijöitä, on tämä ydinjätteen loppusijoitus ja se on tietysti semmoinen, mitä meiltäkin kysytään, että mitä sitten olette sen tehnyt niin kuin geologian näkökulmasta, GTK on ollut siinä mukana ja kysyntää varmasti siinäkin on, että niin kuin energiaturvallisuus aukeaa moneen suuntaan ja lisäksi vielä nämä merituulipuistot on se, mitä paljon rakennetaan, että monenlaista puuhaa tuntuu riittävän kyllä ja paljon investointeja niin kuin tuntuu olevan lähdössä liikkeelle.
Vedyn varastointi kallioperään, niin olen ymmärtänyt, että vety on kuitenkin hyvin kevyt ja näppärä menemään kaikennäköistä pienistä rakosista, niin miten haastavasta asiasta on kysymys?
No ei se varmaan sille jää paljaaksi se kallion pinta, että varmaan jonkinlainen sisärakenne sinne tehdään, erilaisia varmaan kerrosrakenteita niissä käytetään, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että se on yksi kustannustehokas tapa säilyä, että se louhinta sinne sen sijaan, että sulla olisi jotain pulloja kapseleita pitkin maapintaa, että näin mä oon ymmärtänyt ja kiinnostusta tuntuu kovasti olevan siihen.
Siis meillä on kuitenkin ihan kuranttia tietoa mahdollisesta vedyn varastoinnista, tämäkin oli mulle taas uutta tietoa.
Niin, uskoisin, että tämmöinen paikalliset, että sulla on se tuulipuisto ehkä lähellä ja sitten sulla on se teollinen toiminta siinä ja sä tarvit ison varaston siihen lähelle, että en ihan tiedä kuinka paljon sitä vetyä nyt sitten putkia pitkin sitten on tarkoitus lähteä kuljettelemaan, että enemmänkin ehkä tämmöinen paikallinen ja siihen sitten iso kustannustehokas varastointi on se ja kalliotila on yksi vaihtoehto ainakin.
Joo, kyllä se varastointi yksi iso osa sitä vetytaloutta niin sanotusti tulee olemaan. Ja toinen tietysti, mikä vedyssä ja energiaan liittyen tulee jälleen kerran mieleen, niin yllätys, lämpö. Se vedyn tuottaminen niin kuin elektrolyysillä vapauttaa aika paljon hukkalämpöjä, jotka jälleen kerran sit Suomen kaltaisessa maassa olisi itse asiassa hyödynnettävissä näppärästi. Ja tämäkin ehkä ajaa sitä vedyn tuotantoa sellaisille alueille, missä esimerkiksi on lämpöverkko, meillä on kaukolämpöverkko, eli toisin sanoen siitä tilasta saattaa olla, no Suomessa tietysti tilaa aika paljon on, mutta joskus siitä on puutetta, niin tällainen kalliovarastointihan kuulostaa siinäkin mielessä hyvältä, että sä pystyt sen tuonne maanpinnan alle piilottamaan.
Tulee ihan crazy ajatus, että kun meillä on nykyään näitä lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksia, niin saakohan tämä yhteistuotanto erilaisen sanamerkityksen nyt, että vetyä ja lämpöä ja lämpöä ja vetyä ja kaikkea muita yhdistelmiä.
Niin itse laittaisin vielä, ne, jos tulee näitä pieniä modulaarisia reaktoreita, niin laittaisin suoraan kallion sisään turvaa piiloon.
Kyllä. Kalliolla on aika iso merkitys. Euroopassa ja Suomessakin jossain vaiheessa aina puhutaan hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista, niin se ei ole hirveästi tai aika pitkä kaari on mennyt, että se ei lähtenyt heti lentoon. Nyt sitä taidetaan uudelleen selvittää, niin onko hiilidioksidin varastointi kallioperään on varmaan helpompaa kuin se vedyn varastoiminen vai onko?
No joo, lähtökohtaisesti, jos on sellainen kallio, mihin se menee, eli tarvitaan varmaan kaasun tai öljyn tuotantoalueita, missä on sellaisia taskuja, mitkä on tyhjentynyt, niin se voit sinne laittaa, mutta meillä ei sellaista tässä kallioperässä ole, niin ei ole luontaisia paikkoja, mihin laittaa hiilidioksidia, mutta jos jotain haluaisi kokeilla, niin mineraali, niin kuin sitoa mineraaleihin, koska kemiallisessa prosessissa niin sen pystyy tekemään, mutta kuinka tehokasta se on ja niin kuin ison mittakaavan käyttöön, niin sitä en uskalla sanoa, että ehkä niin kuin pienissä määrin onnistuu ja semmoinen mukava lisä johonkin teolliseen prosessiin ottaa se hiilidioksidi talteen, mutta ei sillä varmaan ilmastoa pelasteta.
Mulle tuli Harri tässä semmoinen oivallus, että en tiedä koetko samalla tavalla, että tuohan tuntui toi geologia ja maaperä liittyvän ihan kaikkeen, missä energiassa puhutaan.
No tämä on ihan totta. Kyllä minulle tuli samantyyppinen oivallus, olettaen, että vähän sun jälkeen, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Mainitsit, Miika, hukkalämmön. Paljonko sitä syntyy?
No se riippuu ihan, että mistä hukkalämmöstä puhutaan. Että monessa teollisessa prosessissa syntyy sitä paljon tai jonkin verran. Se riippuu tosiaan ihan suoraan siitä prosessista. Et Euroopan tasolla mun mielestä on arvioitu, että itse asiassa valtaosa Euroopan lämmityksestä voitaisiin ihan puhtaasti hoitaa hukkalämmöllä, mutta se tietysti edellyttäisi sitä, että meillä olisi se siirtoverkko, joka siirtäisi sen hukkalämmön niihin kulutuskohteisiin. Mutta se on yksi merkittävä osanen sitä tulevaisuuden lämmityspalettia.
Minkälaisia keksintöjä tarvitsemme, jotta energiaa riittää?
Just menisin kysyä, että milloin saadaan lämmöstä muutettua sähköksi?
No nythän me saadaan jo, kyllä silläkin teknologiat löytyy ja olisi varmasti otettu käyttöön, jos ne olisi niin kuin teknistaloudellisesti kannattavia. No, että,
mutta tarkoitan just niin kuin matalan lämpötilan tai semmoisia.
Joo, niitäkin periaatteessa on näitä teknologiat, mutta jälleen kerran, niin jos hintataso on niin korkea, ettei ne ole kiinnostavia, niin ei niitä sitten synny pelkkänä kuriositeettina, mutta on se niin kuin mahdollista, mutta nyt on vaan esimerkiksi, jos me mietitään sähköä, niin tuuli- ja aurinkovoima on niin kustannustehokkaita, että niiden kilpailevien teknologian täytyisi kyllä kehittyä aika hurjasti saadakseen kiinni nämä kaksi.
Mutta niin, toistan kysymyksen. Minkälaisia keksintöjä tarvitsemme, jotta energiaa riittää?
No mä tietysti haluaisin nähdä, että me tarvitaan semmoisia systeemisiä innovaatioita, eli me paremmin loksautetaan kohdalleen niitä palasia, mitä meillä jo on, ja sitten keksitään ehkä ne puuttuvat palaset siinä matkan varrella. Mä näkisin, että meillä on jo paljon edellytyksiä tehdä oikeastaan energiaa osalta melkein kaikki, ei nyt ihan. Näitä tarvitaan mun mielestä enemmän, niitä tapoja yhdistää eri tuotantomuotoja, miten se kulutus joustaa. Tähän liittyy digitalisaatio ja kaiken näköinen äly, mikä energiajärjestelmään nyt voi sen eri osiin tulla. Mä näkisin, että tuossa on paljon. Mä en haluaisi nimetä niinku yhtä tiettyä teknologiaa, paitsi että nimeän kumminkin sen SMR nyt tässä ihan koska se tosiaan on aika merkittävä tällä lämpöpuolella.
Eli SMR, avaatko vielä?
Eli nämä pienet modulaariset ydinreaktorit. Joo, ehkä tämä oli tämmöinen viran puolesta huomautus, mutta kun VTT näitä kehittää myös, niin on pakko tuoda esiin. Mutta
ihan hyvä.
Uskon aidosti.
Mutta vähän samalla linjalla, että tämmöisiä systeemisiä muutoksia, miten liikennejärjestelmä ja kaikki tämä, että sitten sen sisällä tippuu yksittäisiä keksintöjä tai teknologioita, mutta että helposti se keskustelu niin kuin jää pyörimään jonkun yksittäisen teknologian. Oletetaan semmoista hopealuotia, joka nyt sitten ratkaisee asian. Ja se ei ole akuute, eikä se ole välttämättä pelkkä se vetytalous, vaan se on niin kuin kaikki nämä yhdessä ja vähän niin kuin elämänmuutoksetkin, kuluttamistapa ja muut, niin kaikista näistä se pienistä puroista syntyy.
Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen, tämä energian kulutusnäkökulman. Nyt syksyllä, kun oli tämä Astetta alemmas -kampanja ja Suomessa oikein antaumuksella säästettiin sähköä, niin näin niitä tuloksia vaan tuossa tammikuussa energiaviraston esittämänä ja 15% päästiin tässä sähkön huipputehon tarpeessa. niin kuin alemmaksi kuin mitä oltaisiin päästy ilman niin kuin tällaisessa verokkitilanteessa. Se on aika paljon. Se on enemmän kuin se ydinvoimala.
Yllättikö tämä jopa?
No mun mielestä yllätti, että miten voimakas vaikutus, miten paljon ihmisiä saatiin tavallaan niin kuin mukaan tällaiseen kampanjaan ja miten iso, ihan konkreettinen vaikutus sillä oli.
Ja varmaan moni pääsi kuitenkin saunaakin vielä, niin kuin sähkösaunaan. Että ei tarvinnut siitäkään luopua ehkä. Kauhean keskustelu tuntui olevan, että nyt mä en pääse saunaan just sillä hetkellä. Kun...
Kyllä, kyllä. Me itse asiassa VTT:llä just tässä meidän tutkimusalueellakin ollaan pureutumassa tähän sillä tavalla, että mitkä näistä niin kuin energiansäästötoimista tai muista, niin me saataisiin niin kuin sellaiseksi pysyväksi muutosmalliksi. Että mitä tästä voidaan niin kuin jatkossa jatkaa ihan niin kuin normaalisti. Et jos noin iso potentiaali tuli pelkällä vapaaehtoisuudella, niin mitkä niistä voisi muuttua ihan aidosti semmoiseksi pysyväksi käyttäytymismalliksi?
Resilienssistä ja niukkuudesta vielä. Toivummeko mahdollisesta niukkuudesta? Jotenkin semmoinen olo on tullut tätä keskustelua kuunnellessa, että toivoa on.
Kyllä, se täytyy uskoa, että kyllä tämä on ratkaistavissa. Että paljon tarvii töitä ja monenlaisella suunnalla niin kuin muutoksia, mutta ei tässä nyt toivoa sovi menettää.
No ehdottomasti ja kyllä tässä tärkeän asian parissa ollaan tekemisissä ilmastonmuutosta hillittäessä, että ei tässä nyt niin kuin hanskoja olla lyömässä tiskiin. Uusia haasteita tulee varmasti ja niitä ratkaistaan.
Ja niukkuus voi synnyttää myös mahdollisia uusia keksintöjä.
Ja yleensä synnyttääkin.
Niin, kyllä.
Tässä vaiheessa kiitämme kaikkia kuulijoita ja kiitämme ennen kaikkea vieraitamme Saku Vuori ja Miikka Rämä. Paljon kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta ja silmiä vasta keskustelusta.
Kiitoksia.
Tämä oli Sähkö tulee Töpselistä -podcast. Minä olen Harri Moisio ja kollegana täällä Riitta Larnima Pohjolan Voimasta.
Kuuntelit Sähkö tulee Töpselistä -podcastin 3. kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.